Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Diabēta pacientu aprūpi stiprināja ar integrētu pieeju mūsdienīgom terapijam un sasaisti ar sabiedrības veselības strateģiskajiem plāniem. Veselības ministrijā aizvadētajā nedēļā notika tikšanos ar diabēta pacientu organizācijām, endokrinologiem un ģimeņas orstu porstoviem, lai vienotos par galvenajām prioritātēm diabēta aprūpes attīstībai. Pēdējo gadu laikā Latvijā panākts būtisks progress ir paplašinota mūsdienīgu medikamentu pieejamība, stiprinota veselības aprūpes koordinācija un nodrošinota cīšoka integrācija ar sabiedrības veselības strateģiskajiem dokumentiem. Tikšanos laikā akcentēta diabēta kompetences nozīme sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas receibas plānā 2025-2027 godam, iekļaušana motis un bārna veselības uzlabošanas plāna projektā un receibas plāna projektā līko svora un aptaukošanos mazinošanai. Pasokumi paredz uzlabot diagnostikas īspiejas, ostēšanas uzsokšanu un pacientu uzraudzēbu, kā arī zoļu pieejamēbu. Augustā ar pirmo informatīvo semināru Rāzeknī valsts aģentūra, civilos aviācijas aģentūra uzsoka informatīvo semināru ciklu bezpilota lidaparātu jūmā, lai skaidrotu normatīvo regulējuma prasības un lietotoju pienākumus drošu un atbildīgu lidojumu veikšanai. Daļēba semināros ir bez maksas un tas paredzēts ikvienam interesantam, kurš vēlējās labāk izprast bezpilota lidaparātu, lietošanas kortēbu un saistošos normatīvos aktus. Semināra daļēbniekiem tiks piedāvota īspiena tikai iegūt aktuālo informāciju par bezpilota lidaparātu lietošanas kortēbu un normatīvo regulējumu, bet arī kortot klotīņas teorētisko zinošanu eksāmenu atvērtos kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskos kategorijas eksāmenu atbilstoši standarta scenārijam. Klotīņas teorētisko zinošanu eksāmenu kortošana ir papildus īspēja pēc semināra tīm, kuri iepriekš izpildījuši napīcīšamos sagatavošanos sūļus. Seikoka informācija par eksāmena nosacījumiem atrūdama https://droni.caa.gov.lv. Augustā Ilūkstī tiksīs spēcēgokī un otrokī riteņbraucieji. Ik viens aicinots pīzadaļāties un pavadāt svādiņas dīnu aktīvā gaisotnī. Sacensēbas velomaratonā soksīs ar bārnu startim pulkstens 10. Savukort 11.30 tiks dūs starts velomaratonam, kur sportisti veiks 10, 20, 30 un 50 km distancis. Bārnu starti līdz 10 gadu vecumam notiks stadionā. Sacensēbu mērķis ir īmūžinot izcilo velo trenera, Ilūkstis riteņbraukšanas tradīciju veidotoja un kūpjaja Heronīma Lobkovska pīmiņu, kā arī popularizēt riteņbraukšanas sportu Ilūkstis īdzēvotoju vidā un stiprinot draudzēgas attīcēbas ar citu reģionu sportistim. Sacensēbu nolikums un registrācijas saite atrodama ilūkste.lv un registrācijas sacensēbam var līdz 22. augusta pusnaktai.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mainīgs mokoņu daudzums, vītam aizlaicīgi lējis, pusslāns līdz mārans zīmeļa rītumu vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.